Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
.3 poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Sedmodnevni referendum o ustavnim promjenama koje se danas završava u Rusiji trebalo bi da legitimiše ideje o proširenju principa socijalne države, jačanju položaja predsjednika i institucionalizaciju državnog veća. Uz ove i niz drugih političkih i sistemskih inovacija, nesumnjiva je i tendencija promovisanja određenog skupa tradicionalnih vrednosti. U kontekstu hiljadugodišnje istorije ruskih ideala, jedinstva i vere, u usta bi trebalo da uđe i Bog. Jedno od objašnjenja je da lik Božiji odgovara moralnim i duhovnim vrednostima Rusije. Ako je našao mjesto u himni, može da stoji i u ustavu. Ipak, protivnici ustavnih promjena i promoteri kampanje Njet u svemu pa i u Bogu vide samo pokrivalicu za navodno glavnu ideju, produžetak Putinove ere i njegov ostanak na vlasti i po završetku aktualnog mandata 2024. godine. Šta je posredi, da li će referendum o ustavnim promjenama uspjeti i kakve su njegove političke, kulturne i historijske implikacije, zarečeno i prećutano govore novinar i publicista Đuro Bilbija i Aleksej Timofejev, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, gospodine Đuri, gospodine Aleksej, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i za emisiju Rečeno i prećutano. Nadam se da ćemo reći neke zanimljive i važne stvari o referendumu koji se upravo danas završava u Rusiji. Moram da kažem da je važeći ruski ustav, trenutno ustav iz 93. godine, donet u vreme Borisa Jelcina, on je posle 70 godina komunizma predstavljao povratak kapitalizmu i uvođenju liberalne ideologije u Rusiju. I po tim ustavom Rusija je napravila značajan napredak i u ekonomskom i u političkom smislu. Zato se postavlja pitanje koji su razlozi naveli političku elitu Rusije na ustavne promjene o kojima se upravo odlučuje. Evo, gospodine Bilbija, možda vi ste, moram da kažem zbog slušalaca, bili 15. godina dopisnik naših medija iz Rusije i danas ste urednik časopisa Fakti i pratite zbivanju Rusije, tako reći, svakodnevno. Koji su, dakle, razlozi za ulazak u ovaj referendumski proces?
Pa razloga je, kao i uvek, kad se tako krupne stvari planiraju, izvode, uvek je buket, uvek ih je više. Nikad to nije svodivo na nešto jedno. Mislim, ajde da je ustavna promjena jedna, možda bi bila moguće svesti na nešto jedno, ali ima desetak najmanje vrlo ozbiljnih zahvata. Ja mislim da naprosto Rusija razvojno i na svom putu jačanja i, kažemo, resuverenizacije, što malo ovako možda ne zvuči baš mnogo zgodno kad je u pitanju tako velika zemlja, ali i ona se resuverenizuje. I na kraju krajeva Rusija ni u jednom Putinovom mandatu dosadašnjem nije stala u tom smislu na istoj tački. Ona je danas suverenija nego što je bila, recimo, kad je Putin postao prvi put ili drugi put predsjednik. Neke stvari su naprosto tražile promjenu, tražile da se nađu u Ustavu. Ajde, recimo, oko pominjanja Boga u Ustavu, a on se pominja u jednoj vrlo zanimljivoj formulaciji koja kaže da su narodi Rusije od svojih predaka nasledili ili oni preci su im predali i veru u Boga. Znači, ta formulacija je dovoljno fleksibilna, nije preterano, nije kruta i ona omogućava da se ne protive pominjanju Boga u Ustavu, jer Bog je, vera u Boga je predata. A šta mi radimo sa tim što smo dobili? Znači, ostavlja se svakome da ide dalje, ili kao ateista, ili da bude za, kao vernik. ne dira u principu ni u islamski deo ruske religiozne tradicije, ni u jevrejski, ni u budistički. Možda bi recimo i budisti najmanje tu mogli sebe nešto da prepoznaju.
Evo, možemo gospodina Alekseja da uključimo u ovom trenutku razgovor. Vi ste naravno rođeni i studirali u Rusiji, trenutno ste u Beogradu u akademskom angažmanu, ali kako vi u ovom istorijskom razvoju Rusije, evo, u jednom veku, tako reći, Rusije u 20. veku prošla od period carevine, zatim komunističke, socijalističke federacije do sad suverene republike. Vidite li vi u tome neki logičan put ili tu ima i padova u nekih nelogičnosti?
Znate, ja bih htio da se nadovežem na ono što ste rekli u vezi prethodnog ustava, jer sve ove promjene koje će sada biti unešene u ustav, oni faktički stvaraju neki novi ustav. Ako se govori o promjenama u ustav, faktički de facto ovo će biti neka nova vrsta ustavnog života Rusije. Nego ja sam htio da kažem o prethodnom ustavu
koji je donet 93. godine
i koji jeste bio donet u vrijeme liberalnih promjena, ali on uopšte nije bio liberalan. Pre svega moramo da se setimo okolnosti pod kojim je bio on donešen. On je bio donešen nakon granatiranja parlamenta, nakon toga da je zvanični parlament koji je delovao po ustavu pre toga bio je rasteran, deo parlamentarac je bio uhapšen, deo je poginuo u odbrani parlamenta i nakon toga deo parlamentarnih partija je bilo zabranjeno i u takvim okolnostima bio iznešen ustav. Ustav 93. godine bio je taj koji faktički dezavuirao delovanje parlamenta. Kao što mi znamo, svih 90. godina u ruskom parlamentu većinu su imali opozicionari. To nikako nije uticalo na politiku države. Dakle, predsjednik je dobio maksimalno ovlašćenje i ni jedan drugi organ u državi nije bio merodavan kadar da se s njim nekako nosi. Niti Ustavni sud, niti parlament po ruskom ustavu koji je bio donesen 93. godine Jelcinom ustavu nije faktički bio u mogućnosti da doskoči predsjedniku. Stvar je bilo tolika da čak većina u parlamentu htjela da sprovede impeachment, ali čak i to nisu mogli da rade, jer ustav je bio formulisan tako. Tako da zapravo savremeni parlament, on daje mogućnost Putinu još jednom da ide na parlamentarne izbore. U tom smislu on jeste pojačava njegovo ovlašćenje. Ali samo u tom smislu, u smislu ustavnosti, dakle u smislu ravnoteža, savremene promjene u ustav čine ga mnogo uravnoteženijem. To je onako paradoksalno stanje. Onaj ustav koji je bio donesen u demokratska vremena 90. godine bio je mnogo autoritativnije nego li te promjene koje sad idu u ustav tački gledište ravnoteže. I tu mora da se kaže da okolnosti i oko jednog i oko drugog primanja ustava su bili vanredni. Sada je koronavirus i stanje faktički izolacije gdje javna diskusija o tome je onemogućena, a prethodni ustav je bio iznešen nakon državnog udara de facto koji je bio izveden. Tu mora da se kaže da to je inače usud, nažalost, ruskih ustava koji su se donosili veoma često u tako turobnim vremenima. Prvi ruski ustav koji je bio donesen za vrijeme cara Nikola II. 1905. godini isto je bio unesen kao neki odgovor na revoluciju, neke promjene. Rusija faktički nema tradiciju duge parlamentarne države i dugog parlamentarnog ustavnog života i sve to se radi ovako u turobnim i teškim vremenima.
Ali uprkos ovome o čemu vi govorite da ovaj ustav na neki način liberalizuje poziciju predsjednika, postoje tvrdnje onih snaga u Rusiji koji su protiv ovih ustavnih izmjena da se novim rješenjima upravo pojačava pozicija predsjednika.
Ne bih se složio da se pojačava. Ključne ingerencije predsjednika nad, recimo, spoljnom politikom, odbranom, strateškim planiranjem, specijalnim službama, one ostaju i mislim da je za takvu zemlju sa toliko federalnih jedinica, sa takvom teritorijom, u takvom međunarodnom okruženju, sa istorijskim revendikacijama na više pravaca i tačaka, mislim da je to u suštini jako dobro došlo i da to treba sačuvati. Parlament je ojačan, a treba imati u vidu da je ustavne reforme inicirao ili u svakom slučaju nije kočio, nije u čemu Vladimir Putin. Parlament je ojačan u odnosu na, na vlast predsjednika, u odnosu na star taj ustav iz 93. i na dosadašnji period, tako da mislim da se pravi jedna bolja ravnoteža između uloge parlamenta i šefa države nego što je to bilo do sada. I protivnici ovih ustavnih promjena manje više svi upiru u jednu tačku koja, kako kažem, poništava dosadašnje mandate predsjednika države i tvrde da je to fatalno, pogibeljno, da Putin postaje diktator i tako dalje. Ja mislim da to, prvo, Putin da je hteo da bude diktator sa dosadašnjim poludiktatorskim, i tako kažem, potencijalno, ako hoćeš da ih tako shvatiš, ovlašćenjima, mogao je da bude diktator. Pa nije bio. Nije bio. I naravno neće ni biti, ali ako pogledate recimo na primjer Sjedinjene Američke Države, oni imaju naravno, što bi mi rekli, višepartijski sistem, to je dvopartijski faktički sistem, i evo sad Trump je najbolji dokaz koliko je u suštini promjena tamo predsjednika na 4 godine u suštini bila i bitna i nebitna. Bush je vladao kao oni pre njega, oni posle Busha, Clinton, ne znam nijako, vladali su, i došao je jedan koji nije kompletno uklopljen u to i sad ga progone kao da je, ne znam, kao što su ga optuživali, Putinov agent, ili sad neki već govore da je Sijev čovjek ili ne znam šta. Znači, Amerika je imala promjenu formalnu na čelu države, ali se ništa suštinski nije menjalo. Ako se u Rusiji rade prave stvari, pa to da li je sad Putin koji je pokazao sposobnost sopstvene transformacije, jer Putin sa početka tamo 2000-ih i današnji Putin, ili Putin do 2007. kada je u Minhenu održao onaj svoj govor, to su u suštini neke različite, moglo bi se čak reći, epohe u njegovoj vladavini, i mislim da današnji Putin za Rusiju i treba da ostane na svom mestu, između ostalog i zato što su se, to pokazuju zadnjih godinu dana, možda čak i malo više, događale razne čudne stvari. Mnogi priželjkuju da Rusija uđe u neku fazu neizvesnosti, ko će biti naslednik, jeste bitno pitanje, jeste krupno pitanje, i na kraju krajeva uvek kad se u raznim zemljama kad se ulazilo, evo Amerika opet, došlo je do promjene koja je bila izazvana, kako kažem, unutrašnjom diktaturom, bolje, ili ne znam nija, predominacijom liberalnih ideja, liberalnih snaga i tako dalje, kao što je rekao pametni i veliki Aleksandar Zinovjev, neće Zapad dovesti u probleme, neće ga uništiti njegove greške i neuspesi, nego dovedeni uspesi do apsurda. I to dovođenje uspeha Zapada, nesumnjivih uspeha, to mora se priznati, do apsurda na nekim bitnim pravcima je i proizvelo Trumpa i omogućilo da se takav čovjek pojavi na čelu Amerike. Mislim, sad ga one snage koje dovode uspehe Zapada i kapitalizma do apsurda, koje ugrožavaju time i same sebe, sad Trumpa doživljavaju kao strano telo i čine sve, evo, vidimo demonstracije, vidimo kako se epidemija koronavirusa koristi za snižavanje njegovog rejtinga i šansi da ponovo bude predsjednik, progone ga kao zver.
Putin je također u Rusiji često izložen bio i protestima i demonstracijama. Evo, sada se u ovom predlogu ustava pojavljuje jedno telo, državno veće. Ja mislim da ono ima i neko istorijsko utemeljenje, gospodine Timofeje, da li je postojalo državno veće u vreme carske Rusije ili državni savjet možda u vreme komunističke. Kakvu bi ulogu to telo moglo da odigra u tim odnosu snaga između predsjednika Putina i parlamenta i vlade?
Osnovni problem sadašnjih ustavnih promjena koje se dešavaju u tome da mnogi od tih promjena su nedorečeni. Ta nedorečenost se veoma često i zamera kritičarima ovih promjena, onim koji se pozivali na bojkot glasanje, ili onim koji su pozivali na negativno glasanje, I ta nedorečivost, neobjašnjenost određenih pojmova jeste to što prisutuje u savremenim tim promjenama. Bilo je više različitih ideja u vezi tog državnog savjeta koji su se sukcesivno iznosili u toku zadnjih pola godina. Mogući je oslonac na istorijsku prošlost, na postojanje tog državnog savjeta koji je nekada bio u carskoj Rusiji, koja je bila neka vrsta savjetodavnog tela koja se formirala sa ciljem ujedinjavanja najsnažnijih ličnosti u državi koji su delili savjete caru u tom vremenu do postojanja parlamenta. Poslije sa pojavom parlamenta državni savjet pretvorio se u neku vrstu ravnoteže za parlament u kojem je veću snagu su dobili parlamentarne stranke. U svakom slučaju Sovjetski savez imao je i taj period postojanja sovjetske ustavnosti gdje tu ulogu državnog savjeta igrao je centralni komitet, neka vrsta opet državnog savjeta tih državnika koji u svojim savjetima i u svojim aktivnostima utiču na rad države. Osnovni problem koji se nazirao u Rusiji, koji nažalost Rusija nije uspjela da prevaziđe, jeste autoritarna vladavina u kojoj je problem nasljeđivanje i produžetak vladavine poslije završetka vladavine prethodnog vladara. Jer što poslije vladavine svakog generalnog sekretara, što poslije vladavine autoritarnih lidera, kakvih su bili faktički jedan i drugi, i Jelcin i Putin, uvijek se postavlja pitanje šta poslije. U svojim govorima Putin veoma često postavlja pitanje, zadnji put on je jasno rekao, nemojte da tražite očima po stranama ko će biti sljedeći, ali ako i predsjednik govori o tome da nemojte to da radite, znači svi oko njega to radi. I to jeste osnovni problem autoritarnih država, da oni ne mogu da obezbede postupni razvoj i u tome Rusija nažalost ostaje tamo gdje je bila sa nesigurnošću u tome što će biti u trenutku promjena.
That I ignore, now the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, failed this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12:26, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, koja je danas posvećena referendumu o ustavnim promenama koji se upravo završava u Rusiji. A naši gosti su profesor Filozofskog fakulteta Aleksej Timofejev i dugogodišnji novinar i dopisnik iz Moskve i publicista Đuro Bilbija. Evo, u prvom segmentu smo ovog razgovora na neki način naglasili osnovne pravce u kojima se odnosno težnje koje imaju ustavne promjene o kojima se danas odlučuje, ali pored toga što one menjaju neki način državni politički sistem, meni se čini da nastoje da promovišu određen sistem vrednosti, tradicionalnih ruskih vrednosti. U amandmanima se pominje tradicionalni brak, zatim patriotizam, poštovanje otadžbinskog rata, dece kao najveće vrednosti, negovanje kulturnog sećanja, solidarnosti. Sve to je jedan kompleks termina koji eto nagoveštava da ove promjene nastoje da utemelje jednu kulturnu praksu koja možda već postoji u Rusiji. Zašto se to dešava?
Pa ja mislim da se dešava zakonomerno i da je produžetak nečega što se već formiralo kao ono što traži tu vrstu promjena iznutra. Možda prvo da kažem odakle je Rusija, kako kažem, krenula. Mislim, kad se kaže da su vremena u kojima je prvi ovaj prethodni ustav nastao bila liberalna, i da je to bila, ne znam ja, ta vremena, kako kažem, bila jesu liberalna u onom smislu u kome neki sa dosta razumnog sarkazma kažu da je ponekada demokratija vlast demokrata i ništa više od toga. Evo recimo samo jedan primer koliko to, iako je bilo kao liberalno i demokratsko, uopšte nije bilo. Je li razbijanje tenkovima sopstvenog parlamenta, je li to nešto liberalno? To nešto demokratsko? Pa naravno da nije. Evo samo da kažem, znači kad je Jeljcin trebalo da ide na novi predsjednički mandat, on je bio već jako bolestan i čim je završio izbornu kampanju koju je sveo na nastupu u rodnom Jekaterinburgu, u Rostovu na Donu i ne znam da li još možda negde na jednom mestu, odmah je otišao na operaciju, gradili su mu ove, kako se to zove kod nas?
Bypass.
Bypass, da, i to višestruki bypass. I tada je parola onih koji su bili za njega bila: ako vam se ne sviđa Jeljcin, a ima razloga da vam se ne sviđa, dobit ćete komuniste, dobit ćete crveni revanš, dakle, zato ako vam to baš i ne miriše kako treba, levom rukom zapušite nos, a desnom zaokružite Jeljcina. I to je imalo svoj prolaz u nekim društvenim slojevima, kod nekih ljudi naravno, a ovo mi je pričao, što sada vam kažem, kolega koji je bio na tom, u Rostovu na Donu. Znači, u toku dana Jeljcin je tamo sretao se sa političkim rukovodstvom, direktorima velikih firmi i tako dalje, i svi su kukali kako sve propada, kako stoje fabrike, kako nema posla, kako propala oblast. I kaže ovaj kolega, kaže, naslušali se mi toga, Jeljcin im nešto pričao dežurno, onako kao što se u kampanji priča. Uveče ima, ne znam, nija negde tamo na ušću Dona, negde malo prema dole moru, ima neki kompleks koji je služio rukovodstvu kao za odmor, za nešto, kaže, baš onako gala iz Sovjetskog saveza bilo, i kaže, tu se, kaže, skupilo, pa jedno, kaže, 500 ljudi. To su, kaže, stolovi, kaže, bili puni jela, pića, kaže, čudo Božje. Ovo je kolega koji to priča, kaže, meni pripalo da sednem pored šefa, aj recimo da kažemo KGB-a za tu rostovsku oblast. I kaže, tako onako, ponešto malo i pričali, jede se, pije se. I kaže, kad smo, mene, kaže, svo vreme kopkalo, pa čekaj, ako se propalo sve, otkud onda ovaj pir? I kaže, kad smo malo popili tamo svako po nekoliko votki, kaže, ja na kraju sebi kažem, ma sad ću da ga pitam, pa šta košta? Okrenem se prema tom šefu lokalnog KGB-a i kažem, ali kaže, s obzirom na onu priču od danas da je sve propalo, otkud sad ovo, ko je ovo platio? Kaže, on se ovako, kaže, isprsi i kaže, naš lokalni kriminal. Sa ponosom. Znači, ako
večeru
za državno rukovodstvo na čelu sa dotadašnjim i budućim šefom države plaća lokalni kriminal i šef lokalnog KGB-a se time ponosi, no možete zamislite koliko je danas Rusija odmakla od tog vremena i koliko su promene ove vrste prosto osjećaju ljudi da su im potrebne. I sad, naravno, tamo u Rusiji, posle, evo sad je bio ovih dana jedan poznati slučaj, poznati režiser Kiril Serebrenjikov, našli su neku šemu da, pošto dobijali novac od države, da, što bi rekli kod nas na ulici, da maznu 120 miliona rubalja. Koliki je to novac, koliko je veliki, treba imati u vidu da je minimalna plata u Rusiji 12.000 rubalja. Znači, koliko je to minimalnih zarada neko smotao. Taj čovjek je na kraju dobio samo 3 godine uslovno. 3 godine uslovno, i to naravno razara poverenje u društvo, u vlast, u kako god hoćete. Znači, praktično, ako pripadaš nekom tamo gornjem sloju društvenom, ti možeš da ukradeš toliki novac, neko će za, ne znam nija, ukradeni štrafciger ili veknu hleba otići realno u zatvor, a ti za 120 miliona dobiješ 3 godine uslovno. Ili drugi slučaj, glumac Jefremov ubio je čoveka, vozio je, da li samo drogiran, to jest da li samo pijan ili i pijan i drogiran, ubio je čoveka u sred Moskve, i sad gledate recimo medije, slušate šta govore poznati ljudi, svi navijaju za to da on de facto takođe prođe s nekom uslovnom kaznom, ali da porodicu obešteti materijalno. To znači praktično ljudi koji pripadaju, koji su na toj visini i tim mogućnostima koje on ima, znači možeš praktično da ubiješ čovjeka i da to platiš. I mislim da naravno ustavne promjene ni u jednoj zemlji nikada ne proizvode po automatizmu ono što u ustavu je zapisano. Ali neke stvari se pod Putinovom vlašću realno i događaju. Putinova Rusija već ne znam koliko tačno godina ima takozvani materinski kapital, znači pomaže se rađanje. U jednom od ustavnih promjena je predviđeno da je briga o deci sa, pored ostalog, vaspitavanjem patriotizma, da je to prioritet državne politike i da država svoj siročadi mora da bude roditelj, da im bude zamena za roditelje koje nemaju. Takve stvari su normalne stvari u svakom društvu i njih u principu ne treba vezivati ni za kakvu ideologiju, ali taj socijalni segment funkcionisanja ima još nekoliko jako bitnih stvari koje ustavne promjene omogućavaju. Između ostalog, ako recimo se dogodi ponovo neka epidemija ovog tipa, ovog nivoa, ove tako državnu pomoć, takozvani helikopterski novac koji su po Americi bukvalno skoro pa iz helikoptera rasipali, a i u Rusiji na samo malo drugačiji način, one će postati, kako kažem, postaju ustavna obaveza države. Znači neće to sad morati niko više ad hoc da rešava. Znači to je nešto što je sad već ušlo u ustavnu materiju i mislim da su to neke normalne stvari.
Ovo čemu ste vi govorili također može na neki način da simbolizuje taj recimo novi sistem vrednosti koji se stvara u Rusiji. Ali da li se, gospodine Timofejev, može govoriti o retradicionalizaciji Rusije i da li svi ovi termini ili koji se navode ustavnim promjenama mogu da na neki način opravdaju, ja ću citirati Roja Medvedeva, poznatog ruskog historičara, da li mogu opravdati Putinovu percepciju Rusije. Naime, Medvedev je rekao da ona seže od prihvatanja hrišćanstva u Rusiji 1988. godine do danas. I takav pogled bi po njemu mogao lako i trebalo lako da okupi narod oko opštih duhovnih i tradicionalnih vrednosti. Da li je to tendencija i ovih, između ostalog, i ovih ustavnih promjena?
Dešavanje koje su imali mjesto u Rusiji 90. godina bili su u jednom veoma oštrom pravcu kidanja sa prethodnom sovjetskom tradicijom, sa prethodnim režimom, sa prethodnom ideologijom. To se radilo i u smislu uvođenja novog grba, nove, koji je bio predložen, ali nikad nije bio odobren i zato je veoma dugo se životrilo sa onako minijaturnim sovjetskim grbom, pa poslije je bio uveden nakon nekoliko vremena taj novi sovjetski grb koji nije do kraja bio razrađen i to je sve veoma kompliciralo stvar, sa himnom koja je bila neka vrsta provizorijuma jer prethodna je bila ukinuta, a novo nije bila zavedena, sa zastavom gdje prethodna jeste bila ukinuta, a novo opet nije bilo potpuno ušla u svu svakodnevnu upotrebu i već dolaskom na vlast samog Putina pokazalo se da država ipak neće da ide tim oštrim putem kidanja sa prethodnim tradicijama, prethodnim običajima. Krenulo se istim tim pravcem kojim je recimo krenula Francuska, koja je pokušala da zadrže nešto i poslije svih promjena republičke gdje himna revolucionarna je bila zadržana. Tako i sovjetska himna jeste opet je bila vraćena u upotrebu, mada sa novim rečima koji su bili mnogo neutralnije i manje su govorili o klasnoj borbi, a više su govorili o tim opšte normalnim pojavama koje idu u svim buržoaskim državama kad se radi o jednoj himni. Sovjetska zastava definitivno je otišla u prošlost, ali u nekim slučajevima poput parada opet se pojavljuju kao zvanični državni simbol. Što se tiče zastave, zastava jeste bila vraćena stara, carska, rusko opšte građanska, čak nije ni carska, jer carska je bilo crno-žuta, nego je ta opšte građanska zastava je bila vraćena. Na taj način već samo u samom startu je bila data ideja o nekoj simbiozi. Tu mora da se kaže da je ovo bio ne samo neka Putinova politika, nego to jeste bila ideja o kojoj se razmišljalo samom ruskom društvu još 90-ih godina. Još opozicija Jelcinovom režimu govorila o potrebi neke kombinacije starih i novih tradicija, o potrebnosti neke sinteze sa ciljem očuvanja jedinstva, političkog jedinstva. Nažalost, mora da se kaže da u savremenoj Rusiji to jedinstvo nije se potpuno vratilo, veoma često se koristi i instrumentalizuje u dnevnopolitičke svrhe, borba između crvenih i belih, građanski rat kao neka vrsta ideološke zamajlice i smicalice sa ciljem da se odvuče pažnje od svakodnevnice, ali u svakom slučaju mora da se kaže da se radi o određenoj retradicionalizacije Rusije, o povratku nekim tim vrednostima koje je Rusija imala u nekim starijim vremenima. S druge strane, to se radi, kao što je kolega Bilbija na samom početku rekao, dosta oprezno se radi, u tom smislu da se ne radi o čvrstoj definiciji Boga, kao što recimo u američkom ustavu to postoji. Ne postoji čvrsta definicija države kao ruske države, nego to je narod gde država u kojoj ruski narod kao državotvorni ima specifičnu ulogu, ali i druge narode mnogonacionalne ruske države. Znači, radi se faktički o veoma opreznom tom putu prema retradicionalizaciji. Mora da se kaže da faktički tradicija odvojenog života ustava od realnosti stoji u ruskoj ustavnoj tradiciji. Kao što je poznato, najdemokratski i najslobodarski ustav koji je Rusija ikad imala u 20. veku i do sad ima, to je bio ustav koji je bio Stalinov ustav, koji je bio primljen u jeku njegove vladavine i koji do 77. godine je bio simbol tog najslobodarskih ustava koji je bio. Čak ovaj ustav 77. godine bio nešto konzervativniji prema njemu. To je bilo dosta daleko od realnosti. A s druge strane, što je jako bitno bilo i u Stalinovom ustavu i u Brežnjevom ustavu 70. godina, država se formulisala ne samo ideološki, nego i u socijalnom smislu kao paternalistička zajednica, kao zaštitnik sviju građana i u socijalnom smislu. To je bilo faktički izbrisano i minimalizovano u Jelcinovom ustavu, sada se nešto od toga vraća. Koliko će od toga stvarno da se ostvari, koliko će toga da bude deklaracijom, to je jedno veliko pitanje. A u svakom slučaju postoji ta tendencija povratka ne samo tim tradicionalnim vrednostima, nego i vrednostima socijalne države, kako je to bilo definisano u ustavima Stalinovom i Brežnjevom. Mora da se kaže da ta ideološka sinteza, to bogatstvo tradicije ruske prošlosti predstavlja osnovnu magistralnu liniju i javnih govora predsjednika Rusije Vladimira Putina, ali i tih neformalnih koraka u edukaciji, obrazovanju, razvoju nauke, koji su baš usmjereni u pravcu praćenja te jedne sintetičke linije od carske Rusije prema sovjetskoj Rusiji, od sovjetskoj Rusiji prema sadašnjoj Rusiji.
A train, it don't heal a thing, it just takes you farther away and longer to get to sleep. Time is a train, time is a train.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano koja je danas posvećena referendumu o ustavnim promjenama koji se posle 7 dana danas upravo završava u Rusiji i odlučuje o mogućim značajnim promjenama državnog, političkog pa i kulturnog sistema u Ruskoj federaciji. Naši gosti su Đura Bilbija, Aleksej Timofejev. Evo, na samom smo kraju emisije, nekako bi logično bilo da postavimo pitanje kakve će efekte i posljedice imati ustavne promjene o kojima se danas glasa. U stvari, prethodno pitanje da li će biti dovoljno glasova da se ustavne promjene usvoje, gospodine Bilbija, kako su procjene?
Pa, u ovo doba dana, mada je u Rusiji, to jest u Moskvi, bolje rečeno, jer Rusija ima vremenske zone. Znači, negde već tamo, možda i već završeno, pretpostavljam, na Dalekom istoku, ali će se u Kaliningradu još glasati, pa i u Moskvi, još satima. Ali možda indikacija elektronsko glasanje koje je obavljeno prethodnih dana, otprilike milion ljudi u Moskvi i oko 140.000 u Nižegorodskoj oblasti. I izlaznost na tom, znači uzorku od 1.140.000 glasova bila 93,1%. To je fantastično velika uslovna izlaznost jer elektronski se glasalo. Da li će tako biti na ovom realnom glasanju kad ideš pa glasaš nogama, uslovno rečeno sumnjam, ali ta visoka brojka je verovatno indikacija da će to biti, pretpostavljam, 60 ili ne znam koliko posto, ali to mislim u svakom slučaju da će izlaznost biti solidna i solidno visoka i mislim da su ljudi koji, čak i oni koji su protiv, a i oni koji su agitovali za to da se podrže ove ustavne promjene, upotrebili su, da kažem, ajde kažem, svu tešku artiljeriju sa obe strane. Naprimer, mnogi su ukazivali, inače inicijator te promene koju je i Putin podržao, da se Ustav unese neotuđivost državne teritorije. Znači, može samo, ne znam, demarkacija, delimitacija, ali ne može, znači, da se deo teritorije bilo kakvim ugovorima, sporazovima, pregovorima nekome prepusti. I to je jako aktuelno zbog japanskih pretenzija na 4 južnokurilska ostrva. Znači, ako danas to promjene budu usvojene, ta mogućnost se unapred isključuje, a u Jelcinovo vreme, kad je prvi put otvorio tu mogućnost da ta ostrva preda Japanu, 27 ili 29, nisam baš sasvim siguran, ljudi sa akademskim titulama, sa specijalizacijama za Daleki istok, Kinu, Japan, se javno usprotivilo toj njegovoj nameri i vrlo oštro. Tako da, recimo, ta promjena će sigurno neke motivisati da iziđu i da glasaju, ver pretpostavljam, za. Ali promjena koja omogućava, znači poništavaju se dosadašnji Putinovi predsjednički mandati, inače ne bi imao pravo 24. da se ponovo kandiduje.
Da, to je možda ključna stvar. To je kritičari...
za mnoge jako bitno. Evo, recimo, ja neću iznosim svoj stav.
Malo vremena, gospodine.
Evo, samo nekoliko rečenica. Poznati pisac srednje generacije kojeg mnogi zaista cene, Zahar Prilepin, on je recimo objavio pre nekoliko dana ceo tekst na temu zašto treba podržati ustavne promjene i upravo zbog toga. On je rekao, sa ovim što se otvara mogućnost da Putin se ponovo kandiduje. Rusija kupuje vreme, novi period svoje stabilnosti, i on je rekao nikakav Rothschild, mada mogu da kaže slobodno ovo što sad pomodno se govori i uslovno duboka država, neće više hteti, neće imati rezon da uloži milijardu dolara u promene, destabilizaciju Rusije i promene koje bi mogle da budu protiv Rusije ukoliko bi Putin se ne bi ponovo kandidovao. Putin je, bez obzira kaže on šta ja mislim o njegovim rezultatima vladavine, u ovom trenutku sa svojim novim mandatom ili makar mogućnošću novog mandata stabilizuje nacionalnu scenu i problem naslednika odlaže do momenta kada će stabilnost Rusije, njen kurs koji je između ostalog se obezbeđuje ustavnim promenama, biti takav da to više neće destabilizovati državu i naciju.
Ustavne promene nagoveštavaju, opet moram da ponovim, niz sistemskih i državnih rešenja, ali da li će i po vama, gospodine Timofejev, postojati ta mogućnost, da li je to najizvestnija mogućnost da, i najveća posljedica ovih ustavnih promena, da Putin nastavi i produži svoj mandat, odnosno se produži njegova era?
Prema ovim novim ustavnim promenama radi se o ponovnoj mogućnosti predsjednika Putina da izađe na izbore i opet da učestvuje u njima i opet vjerojatno da pobjedi u njima bar još jedan put, ako ne i dva put. S druge strane dolazi do primata međunarodnog, primata ruskog prava nad međunarodnim pravom, za razliku od Jelcinog ustava u kome je bilo govoreno o primatu međunarodnog prava, međunarodnih pravnih sudskih jedinica nad ruskim pravom, i faktički radi se o konzervaciji i zatvaranju, daljem zatvaranju Rusije prema ostalim trendovima. Do tih promjena do kojih će doći? Do njih će doći, jer nijedna država, ma kako nije se zatvorila i konzervisala, nije ostala tako trajno. Doći će zbog ove politike i zbog ovog držanja ruskog državnog vrha. Kakvih će promjene biti, kako će to izgledati, mi ćemo to da vidimo relativno brzo, jer sada mi živimo u doba kada istorija veoma brzo i aktivno ide u svom pravcu promjene i dešavanje. U svakom slučaju ovim ustavima Rusije i još jedan od koraka preduzela u tome da se potpuno osamostali, da se zatvori i da budućnost svoju diktira delovanjem savremene političke elite Rusije.
Hvala vam. Poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti, profesor Aleksej Timofejev i urednik portala Fakti Đura Bilbija. Naša tema je bila ruski referendum. Ovo je bila emisija Rečeno i prećutano. Ja zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.